Bu Azatlık Radyosu Praga'dan yapramaz. Assalomu alaykum. Bugun 31-yanvar payshanba, hozir Toshkentda kech soat 9. Ozodlik to'lqinlarida jonli muloqotimizning 2-chi qismini boshlayapmiz. Praga studiyasida men Mehribon. O'zbekistonda amnistiyaga tushgan 500 ga yaqin mahkum uyiga qaytdi.
Prezidentimizning qarori bilan amnistiya chiqdi, shu orqali chiqib keldi, xudo xolasa, uka.
Qariyib bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. Human Rights Watch O'zbekistonning inson huquqlari borasidagi ahvol bo'yicha yana tanqid qildi. Ozod javobda chet eldan O'zbekistonga boj to'lovisiz tovar olib kirish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshitirishining yangi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Tilga olganimiz ushbu mavzularga o'tishdan avval so'nggi soat yangiliklari bilan tanishtirib o'tsam, O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat 2012-yilda umuman o'zgarmadi va ayanchli bo'lib qolmoqda. Human Rights Watch tashkiloti payshanba kuni e'lon qilgan hisobotida ana shunday xulosani berdi. 665 sahifali hisobotning O'zbekistonga oid qismida Toshkent hukumatining hamon majburiy bolalar mehnatini qo'llayotgani, Andijon qirg'ini bo'yicha adolat qaror topmagani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlar qamoqda qolayotgani va ta'qib qilinayotgani, qamoqda qiynoqlar keng qo'llanilayotgani kabi muammolar ko'tarilgan. Bu muammolarning har biriga oid konkret misollar ham keltiriladi hujjatda. Shunga qaramay, deya qayd etiladi Human Rights Watch xulosalarida, Qo'shma Shtatlar va Yevropa Ittifoqi 2012-yilda ham Afg'onistondagi urush masalasida hamkorlikka erishish niyatida rasmiy Toshkent bilan munosabatlarni yaxshilashda davom etdi. O'zbekiston Jizzax viloyatida erkin sanoat zonasini Xitoy bilan hamkorlikda yaratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Xitoy va O'zbek rasmiy matbuoti xabar bermoqda. Aytilishicha, O'zbekiston hukumati 18-yanvar kuni o'tkazgan majlisida ma'qullangan hujjatga 2013-yil uchun iqtisodiy rejalarga erkin sanoat zonasini yaratish masalasi kiritilgan. Hujjatga ko'ra, Vazirlar Mahkamasi bosh vazir birinchi o'rinbosari Rustam Azimovga mutasaddi idoralar va Jizzax hokimiyati bilan birga joriy yilda bu boradagi tayyorgarlik ishlarini yakunlash hamda Xitoy hukumat idoralari bilan ta'sis hujjatlarini kelishib olish vazifasi topshirilgan. Erkin sanoat hududi xorijiy investitsiyalarni jalb qilish maqsadida yaratilayotgani aytilmoqda. Bu O'zbekistonda 3-chi erkin sanoat hududini yaratish to'g'risidagi qarordir. Qo'shma Shtatlar Rossiya huquq-tartibot idoralari faoliyati va narkotiklarni nazorat qilish masalasida hamkorlik to'g'risidagi ikki tomonlama kelishuvni bekor qilganidan ta'assub bildirdi. AQSh Davlat departamenti matbuot vakili Viktoriya Nuland Moskvaning mazkur qarorini o'zini o'zi mag'lub qilish deya atadi. Rossiya hukumati rasmiy saytida chorshanba kuni e'lon qilgan bayonotda bu kelishuv bugungi voqelikka mos kelmasligi va o'z potensialini yo'qotgani ta'kidlanadi. 2002-yilda imzolangan kelishuvga ko'ra, Vashington Moskvaga narkotrafik va boshqa jinoyatlar, jumladan odam savdosi, internet texnologiyalari bilan bog'liq jinoyatlar, pul yuvish, korrupsiya va terrorchilikka qarshi kurash harakatlari uchun moliyaviy yordam ko'rsatib kelgan. Moskvaning chorshanba kungi qarori AQSh-Rossiya munosabatlari sovuqlashib borayotgan paytga to'g'ri keldi. BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari Isroilni Falastinning egallab olingan hududlarida yahudiy mahallalarini qurishni to'xtatishga chaqirdi. Payshanba kuni e'lon qilingan hisobotda mazkur masala yuzasidan tekshiruv o'tkazgan BMT mutaxassislari Isroilni insonparvarlik qonunlarini jiddiy tarzda buzganlikda aybladi. Isroil BMT inson huquqlari kengashi tomonidan o'tgan yilning mart oyida tashkil qilingan tekshiruv guruhi bilan hamkorlik qilishdan bosh tortib keladi. Bu xususda payshanba kuni munosabat bildirgan Isroil rasmiylari hisobotni noxolis deya atab, tinchlik o'rnatish urinishlariga putur yetkazadi deya ta'kidladi. G'arb diplomatlari Eron uranni boyitish dasturini sezilarli tarzda tezlashtirish niyatida ekanini aytmoqda. Diplomatlarning payshanba kuni Associated Press va Reuters agentliklariga ma'lum qilishicha, rasmiy Tehron Atom energiyasi xalqaro agentligini Natasdagi yadroviy zavodda qo'shimcha 1000 ta sentrifuga o'rnatish rejalaridan xabardor qilgan. Bu esa Eronga uranni hozirgidan 2-3 barobar tezroq boyita olish imkoniyatini berishi mumkin. Bu rejalar Eronning xalqaro hamjamiyatning uranni boyitish ishlarini to'xtatish talablarini rad qilishini ham anglatadi. Xabar xabarlarni tinglayapsiz. 31-yanvar kuni Qirg'iziston parlamenti binosi oldida Jiparqan Umirova ismli ayol o'g'lining nohaq qamalganiga norozilik bildirib, o'ziga o't qo'ydi. Baxtli tasodif tufayli olov militsiya xodimlari tarafidan tezda o'chirilgan va ayol tez tibbiy yordam xizmat mashinasida kasalxonaga olib ketilgan. O'ziga benzin yordamida o't qo'yishdan oldin 51 yoshli Jiparqan Umirova Ozodlik radiosining qirg'iz xizmati muxbirlari bilan suhbatlashib, Bishkekka Norin viloyatidan kelgani, qamalgan o'g'lining ishi bo'yicha adolat izlayotganini gapirgan. Umirovaning o'g'li birovni guruh bo'lib do'pposlashda qatnashganlikda ayblangan, uning iddao qilishicha Norin shahar sudi uni dalillar yo'qligi tufayli oqlaganiga qaramasdan viloyat sudi 13 yilga qamagan. Sog'liqni saqlash vazirligi o'ziga o't qo'ygan ayol 2-3 darajadagi kuyish bilan Bishkek shahridagi travmatologiya va ortopediya ilmiy tadqiqot markaziga yotqizilganini ma'lum qildi. So'nggi xabarimiz xalqaro mavzuda. Suriya armiyasi Isroil uchqichlari tarafidan chorshanba kuni sahar uyushtirilgan havo hujumida Jamriya shahridagi harbiy tadqiqot markazi nishonga olinganini ma'lum qildi. Suriya armiyasiga ko'ra, hujum oqibatida tadqiqot markazida 2 kishi halok bo'lgan va 5 kishi jarohatlangan. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida, saytimizga O'zbekiston ichkarisidan Sayfon va Ozodlik mobil proksilari orqali yo'l topasiz. Sizni albatta saytimizda kutamiz. Hozir esa efirlarimizni tinglashda davom eting.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Ozodlikdan gapiramiz. O'zbekiston konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan e'lon qilingan amnistiya asosida jazodan ozod bo'lganlarning bir guruhi uyiga qaytdi. O'zbekiston rasmiy nashrlari Farg'ona viloyat ichki ishlar bo'limi boshlig'i podpolkovnik Atxonjon Esonovga tayanib, 17 mahkumning amnistiya bo'yicha uyga qaytganini yozishdi. Amnistiya jarayonini kuzatayotgan inson huquqlari faoli Surat Ikromov o'z tasarrufidagi ma'lumotlarga tayanib, 500 ga yaqin mahkum afv qilinib uyga qaytganini aytadi.
400-500 atrofida amnistiya chiqqanlar soni shu darajaga yetadi hozir. Amnistiya ketyapti, hali qancha bo'lishi noma'lum. Endi amnistiya kelganda bizga ma'lumot bor, mana masal uchun ayollar koloniyasi bor, demak, shu yerda hozir 150 dan ko'p odam chiqqani ma'lum, amnistiyaga chiqqani. Ularni hozir mana ma'lum bo'lsa, har 35-ta qilib, taxminan shu raqamda tayyorlab, keyin o'sha bir kunda chiqarishyapti.
Deydi inson huquqlari faoli Surat Ikromov Ozodlik bilan suhbatda. Chinozlik 56 yashar dehqon Yo'ldoshalaka Yo'ldoshov amnistiyaga tushgan qizi Gulnoza Yo'ldoshovaning qamoq eshigidan chiqib kelgan kunni hayotdagi eng baxtli daqiqa hisoblaydi.
Chaqirishdi meni, qizingizni olib keting deb. Turmaga, zonaga bordim. Soat 11 da keling degan edim. Men 11 ga yetib bordim. 11 dan keyin soat 2 da chiqishadi deyishdi. 2 gacha ham o'tirdim, 4 da chiqadi deyishdi. 4 ga ham o'tirdim. 6 da chiqadi deyishdi. 6 gacha qarab o'tirdim. 8 da chiqadi, ketib qo'ying dedim. 8 gacha ham qarab o'tirdim. Oxiri qarasam bo'lmaydigan so'rasam 9 da chiqadi dedi. 9 da chiqdi. 9 da ketib qo'ying, 9 da chiqib men qizimni olib keldim,
deydi amnistiya bo'yicha ozod qilingan mahkumaning otasi. Suhbatdoshga ko'ra, o'sha kuni Gulnoza Yo'ldoshova bilan birga yana o'nlab mahkum ayollar amnistiya bo'yicha qamoqxonani tark qilishgan.
Qizlar qizimni yonida bir 10tami 12tami yana chiqishdi, undan oldin bir 10-15ta chiqishdi. Amnistiya bilan chiqqan ayollar hammasi.
Qozog'istonda qullikka tushgan aka ukalari uchun adolat izlab mahalliy mulozimlar bilan ziddiyatga kirishgan 26 yashar inson huquqlari faoli Gulnoza Yo'ldoshova o'tgan yili tamagirlikda ayblanib qamalgan edi. Gulnoza Yo'ldoshova Humanitarian Watch tashkilot tarafidan o'z haqini himoya qilgani uchun tazyiqqa uchragan faol sifatida ta'riflangan mahkumadir. Yo'ldoshovaning o'zi amnistiya bo'yicha ozod qilingan kunni yaxshi eslashini Ozodlik bilan suhbatda gapirdi.
Menga frontda ishlayotganimda zonada xabar berishdi. Kechasiga chiqadigansiz deb, o'shga chiqqanimdan keyin uni amnistiyaga ilm deyilib tabriklayman deb, menga amnistiyaga nima qilib qo'l qo'ydirishdi. O'shda zayliyni yozdilar ekan, zayliyni yozib qo'l qo'ydirishdi,
deydi sobiq mahkuma. Gulnoza Yo'ldoshovaning otasi Yo'ldoshalar aka shuncha yil yashab amnistiya degan kalimaning ahamiyatini qizi qamoqqa olingandan keyin tushunib yetganini aytadi.
Ukajonim, bu amnistiyani ilgari ham eshitib yurardim, lekin bu amnistiya juda yaxshi, katta amnistiya bo'ldi menimcha. Ko'pchilikka juda nima deydi, Yordam bo'ldi, xursand bo'ldik bundan.
Oltin amnistiya deyishdi. Men uchun qizimni qamoqdan ozod bo'lishi oltindan ham qimmat deydi Yo'ldosh aka ozodlik bilan suhbatda. Ayni paytda suhbatdosh o'g'ri, qaroqchi va qotillarning amnistiya qilinishiga qarshi ekanini aytadi.
Endi o'g'ri bo'lsa, haqiqatan jinoyatchi bo'lsa o'g'ri o'z nafasiga loyiq jazo tortish kerak.
Farg'ona mahalliy matbuoti talonchilik va o'g'irlik qilib qamalgan 30 yashar Akbar ismli yigitning amnistiya bois qamoqdan ozod bo'lib, uyga qaytgani va el yurtga foydali mehnat bilan shug'ullanayotganini yozadi. Ayni paytda ozodlik suhbatlashgan oddiy farg'onaliklar amnistiya bois ozod bo'lgan o'g'ri va talonchilar o'z qilmishlarini yana davom ettirayotgandan tashvish bildirishdi. Ozodlik bilan suhbatda Gulnoza Yo'ldoshova amnistiya aktiga binoan ozod qilinishi kerak bo'lgan kamerdoshlarining ko'pi qamoqda qolib ketganini aytadi.
Nimaga deganingizda, oldin muqaddam sudlanganlar o'shanda men guvohi bo'ldim. Masalan, jumladan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 207-moddasi bilan sudlangan, lekin amnistiya o'qilgandan keyin chiqib ketishi kerak bo'lgan fuqarolar bugungi kunda ham 4 marta amnistiya yegan taqdirda ham chiqmaganlar bor-da.
Deydi Gulnoza Yo'ldoshova, ayni paytda jamoatchilik tashvishiga sabab bo'layotgan o'nlab siyosiy mahbuslar amnistiyadan mosuvo qolmoqda. Shulardan biri Yozuvchilarning xalqaro pen klubi tarafidan vijdon tutquni deb atalgan 75 yashar adib Mamadali Mahmudov 14 yildan beri qamoqda qolmoqda. Mamadali Mahmudovning 14 yillik qamoq muddati shu yil fevralda nihoyasiga yetishi kerak, ammo hozircha uning afv etilishi borasida yaqinlariga hech narsa aytilmagan.
Shuningdek, diniy voiz Xayrulla Hamidovga nisbatan amnistiya qo'llanmasligi ehtimoli ham yuqori qolmoqda. Hamda O'zbekiston parlamentining sobiq deputati Erk partiyasi faoli Murod Jo'rayevning qamoq muddati yana uzaytirildi. Murod Jo'rayev O'zbekistonda eng uzoq muddat tutqunlikda bo'lgan siyosiy mahbusdir. U 1994 yilda davlat to'ntarishiga urinishda ayblanib qamalgan. Xalqaro jurnalistlar qo'mitasi tarafidan shu kunda eng uzoq qamoqda qolayotgan jurnalist sifatida qayd qilingan Muhammad Bekchonga ham amnistiya qo'llanilmadi. Ayni paytda O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat 2012 yilda umuman o'zgarmadi va ayanchli bo'lib qolmoqda deya hisobotda e'lon qildi Human Rights Watch tashkiloti payshanba kuni. 665 sahifalik ayni hisobotning O'zbekistonga oid qismi Toshkent hukumatining hamon majburiy bolalar mehnatini qo'llayotgani, Andijon qirg'ini bo'yicha adolat qaror topmagani, inson huquqlari faollari va mustaqil jurnalistlar qamoqda qolayotgani va ta'qib qilinayotgani qamoqda qiynoqlar keng qo'llanilayotgani kabi muammolar ko'tarilgan. Mavzu tafsilotlari bilan Hurmat Bobojon.
Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, O'zbekistonda inson huquqlari ahvoli abgorligicha qolmoqda. O'zbekiston hukumati mamlakatdagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyatni yaxshilash yo'lida biror bir mazmunli ish qilmagan. Payshanba kuni e'lon qilingan hisobotda qayd etilishicha, O'zbekiston jinoiy adliya tizimida qiynoqlar muntazam qo'llaniladi. Mamlakat qamoqxonalarida qiynoqlar keng tarqalgan va sistematik tus olgan. Hukumat fuqarolik jamiyati faollari, muxolifat a'zolari va jurnalistlarni sindirish, mustaqil dindorlarni ta'qib etishda davom etmoqda. Rasmiylar fuqarolik jamiyat faollari, muxolifat a'zolari va jurnalistlarni shonga olishadi va davlatning kuchli nazoratidan tashqarida ibodat qiluvchi dindorlarni ta'qib etishda davom etadi, deyiladi Human Rights Watch hisobotida. Yangi hisobotda hozir qamoqda qolayotgan kamida 10 nafar huquq faoli va jurnalistlarning nomlari keltirilgan. Bular Solijon Abdurahmonov, Azam Farmonov, Nozim Isoqov, Aybulla Jalilov, Abdurasul Xudoynazarov, Qanixon Mamatxonov, Yo'ldosh Rasulov, Dilmurod Said, Azam Turg'unov va Gulnora Yo'ldoshova kabi jurnalist va huquq himoyachilari nomlaridir. O'tgan yil iyul oyida tovlamachilikda ayblanib 7 yilga qamalgan Yo'ldoshova shu oy boshida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 20 yilligi munosabati bilan amnistiya haqidagi qarorga asosan ozod etilgandi. Ammo bu amnistiya uzoq yillardan buyon qamoqda qolayotgan siyosiy mahbuslarga nisbatan qo'llanilmay keladi. 13 yillik qamoq jazosini o'tab, o'tgan yil fevral oyida ozodlikka chiqishi kerak bo'lgan 58 yoshli siyosiy mahbus Muhammad Bekchonning jazo muddati 4 yil 8 oyga uzaytirildi. Yoshi 70 dan oshib qolgan taniqli adib Mamadali Mahmudov hamda Yusuf Ro'zimurodovlarning sog'lig'i yomonlashganiga qaramay, ular qariyb 14 yildan buyon qamoqxonada azob chekishmoqda. Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti chiqargan yangi hisobotga ko'ra, O'zbekistonda so'z erkinligi o'ta cheklanganicha qolmoqda. Hukumat mustaqil jurnalistlar faoliyatiga to'sqinlik qilib keladi. O'tgan yil O'zbekiston hukumati kamida 2 xorijlik jurnalistni mamlakatga kiritmay hech qanday sabablarsiz Toshkent aeroportidan ortga qaytarib yubordi. Bular BBC jurnalisti Natalia Antilova va va Rossiyada chiqadigan Novaya gazetaning muxbiri Viktoriya Ivlevalardir. 2012-yilning mart oyida jurnalist Viktor Krimzalov tuhmat ayblovi bilan sudga tortildi. Aprel oyida yana bir rusiy zabon jurnalist Yelena Bondar milliy irqiy va diniy adovat qo'zg'otishda aybdor deb topilib, mahkama tarafidan 3700 AQSh dollarlik jarimaga tortildi. Human Rights Watch o'z hisobotida shuningdek, o'tgan yil yanvar oyida ruhiy shifoxonadan chiqarilganidan sal vaqt o'tib, g'oyib bo'lgan jizzaxlik mustaqil jurnalist prezidentning jiyani ekan aytiladigan Jamshid Karimovning taqdiri hanuz mavhum bo'lib qolayotgani borasida ham xavotir bildirgan. Human Rights Watch hisobotida shuningdek, O'zbekistonda paxta yig'im terimi paytida majburiy bolalar mehnatidan foydalanish davom etayotgani, bolalar va majburiy mehnat muammolarini yorishga uringan jurnalist va huquq faollari ta'qibga uchrayotgani haqida ham qayd etiladi.
Shu o'rinda dastur davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan mavzularni yana bir bor eslatib o'tsam, qariyb bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. Ozod javobda chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovsiz tovar olib kelish tartib qoidalari borasida suhbatlashamiz. Shuningdek, dastur davomidan jamiyat va qonun eshittirishning yangi soni ham o'rin olgan. Demak, dasturimiz davom etadi. Yaqin bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x tumaniga O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyevning kelishi kutilmoqda. 2-fevral kuni So'x tumanining Qirg'izistonga chegaradosh bo'lgan Sharqobod qishlog'ida hukumatlararo ikki tomonlama uchrashuv o'tkazilishi rejalangan. Bu voqea va So'xdagi bugungi vaziyat haqida Sadriddin Ashur.
Farg'ona viloyatining So'x eksklavi O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi hukumat delegatsiyasi kelishiga tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan So'x tumanidagi manbaga ko'ra, shanba kuni Sharqobod qishlog'ida Qirg'iziston va O'zbekiston hukumatlari delegatsiyalari o'rtasida muzokaralar bo'lib o'tadi.
Sharqobod qishlog'i shundoqqina Qirg'iziston chegarasida joylashgan. Tuman hukumatida ishlaydigan mulozimning aytishicha, shu qishloqdagi maktab uchrashuv uchun tayyorlanyapti. O'zbekiston tomonidan keladigan delegatsiyada 60 kishi ishtirok etishi aytilmoqda. Qirg'iziston tomonidan kimlar kelishini bilmayman. Bu muzokaralarda chegara qo'shinlari mulozimlari ham qatnashadi. Juda ko'p masalalar muhokama qilinishi kutilyapti.
Deydi So'xlik manba. Uning aytishicha, ayni paytda So'x tumanida bosh vazirni kutib olishga tayyorgarlik ko'rish ishlari mahallalarga topshirilgan.
Hokimiyatdan mahalla oqsoqollariga topshiriq bo'lgan. Ko'chalar supurib sidirilyapti, obodonchilik ishlari o'tkazilyapti.
Deydi So'xlik manba. Qirg'izistonning Botken viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov ham Ozodlik bilan suhbatda ikki tomonlama uchrashuv rejalashtirilayotganini tasdiqladi. Saidjon Eratovga ko'ra, muzokaralar avval harbiylar ishtirokida juma kuni boshlanadi.
Этот вопрос завтра будет рассматриваться. Сегодня только собираются руководители. Завтра решится.
Ertaga 1-fevral kuni Botken tumanida ikki mamlakat chegara xizmati idoralari rahbarlari uchrashadi. Bu uchrashuvda ikki qo'shni viloyat hokimlari ham qatnashishi ko'zda tutilgan, dedi Botken viloyati gubernatori o'rinbosari Saidjon Eratov. Saidjon Eratovning aytishicha, bu uchrashuvlarda chegara masalalari va ikki mamlakat eksklavlaridagi yo'l muammolari ham ko'rib chiqiladi. Qariyb bir oydan buyon qamalda qolayotgan So'x va Shohimardon eksklavlariga 25 yanvar kuni 31 mashinaga ortilgan oziq-ovqat mahsulotlari va benzin keltirilgan edi. So'x tumanining G'aznoq qishlog'ida istiqomat qiluvchi ovozni eshitirmaslik sharti bilan Ozodlikka gapirgan manbaga ko'ra, 25 yanvar kuni So'xga O'zbekistondan olib kelingan oziq-ovqat va xo'jalik mahsulotlari juda oz miqdorda tarqatilgan.
Har bir xo'jalikka yarimtadan kirsovun berishdi. Har kishi boshiga 200-250 gramdan paxta yog'i berildi. Masalan, biz oilada 4 kishimiz, 1 kilo yog' berdi. 5000 so'm berdim. Shakar ham 1-2 kilodan berilyapti. 3800 so'mdan kilosi. Olib kelingan benzin esa zapravkalarga taqsimlandi. Har bir litri 1900 so'mdan sotildi. 5 litrdan ortiq berishmadi.
Deydi G'aznoq qishlog'ida istiqomat qiluvchi bu manba. Hukumat bergan oziq-ovqat mahsulotlari bu oilaga urpoq ham bo'lmaydi, deydi suhbatdoshimiz. Lekin ayni paytda tumanda oziq-ovqat mahsulotlari va xo'jalik mollarining narxi haddan ortiq qimmatlamagan.
Qirg'izistonliklarning o'zlari chegaradan gaplashib, sovun, sigaret, choy, benzin o'tkazyapti. Bu g'amxo'rlik emas, balki biznes bo'lyapti. Chunki ilgari ham ularning bozori So'x bilan bog'liq edi. Bizga hozir Tojikistonda ishlab chiqarilgan paxta yog'i kirib kelyapti. Shu yo'l bilan qo'shnilar ham tirikchilik qilyapti, biz ham yashayapmiz. Hozir benzinning qo'ldagi narxi 3000 so'm.
Deydi G'aznoqlik manba. Suxliklarning aytishlaricha Qirg'izistonga qarashli Bujay qishlog'iga yo'l So'x tumani orqali o'tadi. Bu qishloqda 500 nafardan ortiq aholi istiqomat qiladi. So'x hokimiyatining ismisir qolishini so'ragan mulozimining aytishicha tuman hokimiyati tomonidan bu qishloqqa o'zbekistonliklarning insonparvarlik yordami yetkazilgan.
Men o'zim kuzatib bordim bu yukni. Bujayliklarga 5 tonnadan iborat un, yog', guruch va qishloq xo'jaligi mahsulotlari yetkazdik. Bundan tashqari, Qirg'iziston tomonidan kelayotgan yuklar ham bemalol o'tyapti. Kuni kecha 8 tonna ko'mir o'tkazib berildi. Biroq bizning bir tomonlama harakatlarimizga Qirg'iziston tomoni e'tibor bermayapti. O'zbekistonga yo'limizni ochmayapti,
deydi mulozim.
So'xga oid so'nggi ma'lumotlarida yanvar oyi boshlarida So'x Botken chegarasida ro'y bergan hodisalar ortidan chegaralar yopilgani bois 2000 dan ortiq so'xlik uylariga qayta olmayapti. Farg'ona viloyatining Rishton tumanida qolib ketgan so'xliklar vaqtincha uy-joy va oziq-ovqat bilan ta'minlanganlar, lekin har kuni uyga qaytish umidi bilan yashamoqdalar.
24 yashar So'xlik Sulton Ali 5 yanvar kuni Rishtonga bozor o'charga borib, chegara yopilganidan so'ng uyiga qayta olmayotgan minglab so'xliklarning biri. Sulton Ali chegaradagi zo'ravonliklar boshlangan 5 yanvar kuni o'zini to'y dasturxoniga xarajat qilish uchun Rishton bozoriga borib qolgani, o'shandan buyon chegaraning ochilishini intizorlik bilan kutayotganini aytadi.
Endi shu 5 yanvardan beri o'tirib yashayapti. Kelin to'xtamonda qolgan. Borsak bir bron haqidan kim bo'ladi endi bilmayman. Farajaga chatoq qarasin.
Qirg'iziston va O'zbekiston o'rtasidagi chegaralar yanvar oyi boshida So'xda yuz bergan to'qnashuvlar ortidan yopilgandi. Chegaralar yopilgani bois Sulton Ali to'y xarajatlariga kuyib qolganini ham aytadi.
Ha, men bozor kuni o'sha 5-chi nimada kelganman, o'shandan beri o'tiribmanda. Men go'sht qo'yaman 40 kilo, u ham tamom bo'lguncha tashovordik. Yeva tirezi, xalade, go'shti olganmiz, ertaga ochiladi, organlar aytadi, ertaga soat 2 da ochadi dedi, ushlab turdik, ilgiga soat 2 da ochadi dedi, ushlab turdik, ushlab qilib, infarkt qilib, go'shti olib o'tirdim.
Qancha bo'ldi zarari sizga?
3 million so'mlar xarajat qilganman, ya 1-500 so'mlik narsa foyda qolgan, qolgan 2.5 million narsani tashlavordik, 2.5 million so'mlik narsani tashlavordik. Dalil isporlarim ham borini tashaganini ko'rganlar.
Ko'pchilik so'xliklar arzon bo'lgani uchun oziq-ovqat, kiyim-bosh xarid qilgani chegara osha So'xdan 40 chaqirim uzoqdagi Rishton bozoriga borishadi. Farg'onalik ko'k foli Bahodir Eliboyevning aytishicha, chegara yopilgani bois Rishtonda qolib ketganlar orasida to'yini kutayotgan so'xlik kelin ham bor.
Yana bitta kelin ham bor. Fat olgani Farg'onaga kelgan, kuyov So'xda o'zini hali go'zallik saloni deydimi? O'sha joyga kelganda, o'taman deganda chegara yopilib qolgan. U endi kelin, buni kuyovi So'xda. Chegara yopilganligi tufayli mana hozir u qop ketdi bu yoqda.
So'xlik bemorlar ham o'zlarida sharoit talab darajasida bo'lmagani uchun davolangani, aynan Rishtondagi kasalxonaga borib davolanishadi. So'xlik 46 yashar Saydulloh 5 yanvar kuni jiyanini ko'rgani Rishtondagi kasalxonaga borgani, hozir chegara yopilgani bois So'xdagi uyga qaytalmayotganini aytadi.
Har bir odam bu yoqqa kelganda problemasi bilan keladi. Misolga men bolnitsada bitta jiyanim yotuvdi, yotibdi, rod bo'lib. O'shani ko'rishda biz hech nima, o'shani ko'rishda kelgandim bolnitsada. Yotoq joy qilib berishgan. Nima, hamma yo'q, yaxshi. Baribir yaxshi bo'lganda bo'lsa ham baribir uydagi bola chaqani sog'inasiz. To'rtta farzandim bor. Bittasi endi faqat katalog maktabida o'qiydi-yu, endi u baribir o'quvchida u. O'sha bolam bilan gaplashib o'tiribman, endi hamma yo'q yaxshi. Xavotir bo'lmanglar, biz yaxshimiz, hamma yo'q tinchlik dedi. Bola ovqat bor dedi, hamma narsa yetarli dedi. Shuni gaplashib o'tiribmiz endi. Baribir sog'inasiz bu bola chaqayu.
Farg'onalik ko'k foli Bahodir Eliboyevning aytishicha, O'zbekiston Qirg'iziston chegarasi yanvar oyi boshlarida yopilgani bois 2000 dan ziyod so'xlik hozirda Rishtonda qolib ketgan. Ko'k folining aytishicha, Rishtonda qolib ketgan so'xliklardan ba'zilari mahalliy sanatoriy va kollejlar yotoqxonalarida, ba'zilari esa qarindosh urug'larnikida joylashganlar. Rasmiylar ularga muammoni hal qilishga harakat qilayotganliklari va sabr qilishlari lozimligini aytdi. Lekin Eliboyevga ko'ra chegara qachon ochilishi borasida hozircha hech kim aniq gapni aytayotgani yo'q.
Hozir oxirgi mana shu 3-4 kundan beri hech kim bularga bir aniq bir gap aytayotgani yo'q. Lekin shunaqa bir nima bo'ldi, Shavkat Mirziyoyev viloyat hokimi kelib,
ularga tanbeh berish o'rniga nimaga bu yoqqa o'tgan eding axir o'zing degandek gaplarni qilgan.
Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakilasi Gulmira Bo'riboyeva Ozodlik muxbiri bilan suhbatda So'x anklavi atrofidagi o'tish punktlari ikki tomonlama O'zbekiston tomonidan ham Qirg'iziston tomonidan ham yopilganini aytgan.
Да, потому что пункты пропуска вокруг, значит, анклава СОХ, ага. Баткенской области, они закрыты с двух сторон. То есть и кыргызская, и узбекская сторона их закрыли.
Ага. До сих пор закрыты,
это в связи с тем, да, они закрыты, и, значит, вопрос об их функционировании будет решаться тогда, когда ситуация полностью будет стабилизирована в этом регионе.
Ushbu mintaqada vaziyat to'laligicha barqarorlashganidan so'nggina u yerdagi o'tish punktlarini ochish masalasi hal etiladi, dedi Bo'riboyeva. Ayni paytda davlat chegara, Qirg'iziston davlat chegara xizmati matbuot vakiliga ko'ra, hozir ikki mamlakat ekspert ishchi guruhlari mamlakatlar fuqarolarining chegaradan erkin o'tishlarini ta'minlash uchun Qirg'iziston va O'zbekiston chegarasidagi prioritet o'tish punktlarini ochish bo'yicha ishni davom ettirmoqdalar.
Joriy yilning 5-6 yanvar kunlari Qirg'iz-O'zbek chegarasida sodir bo'lgan So'x mojarosidan so'ng Shohimardon eksklavi ham Qirg'izistonlik chegarachilar tomonidan yopib qo'yilgan. Ayni paytda O'zbekiston hududida joylashgan Qirg'izistonning Barak qishlog'i ham O'zbek chegarachilari tomonidan to'sib qo'yilgan.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, Latinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Dasturimiz davom etadi. Toshkent traktor zavodida bu yil 220 ta paxta terish mashinasi ishlab chiqarish mo'ljallangan. Yangi terim mashinalari o'tmish toshlardan farq qiladi. Bu mashinalar traktorning orqasiga tirkama sifatida ulanadi va terim mavsumidan so'ng uni yechib olib qo'yish mumkin. Biroq uning narxi juda qimmat ekanligi fermerlarni cho'chitmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Sadir Dinashur.
O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi tasdiqlagan tayyor mahsulotni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish loyihalari ro'yxatiga ko'ra, joriy yilda Toshkent traktor zavodida 220 ta paxta terish mashinalari ishlab chiqariladi. Toshkent traktor zavodining konstruktorlik byurosi rahbari Isroil Usmonovning Ozodlikka aytishicha, bu yangi mashinalar o'tmishdoshlardan ancha farq qiladi.
Oldingi paxta terish mashinalaridan farqi shu traktorni bemalol tez yetib, tez qo'yish mumkin-da endi. Bu asosiy mazmun nima? Har qanaqangi o'rin terim kombaynli qimmat bo'ladi. Nega deganda bular ma'lum texnologik jarayonni bajaradida. O'zimiz loyiha qilmaganmiz endi, oldin loyiha qilingan bu. Shunda o'sha paytda konstruktorlar shuni qanaqadir bir manfaatli bo'lishi uchun fermerga uni tez agregatlanadigan qilishgan, ya'ni nima qismini, traktor qismini tez ajratib olish mumkin.
Deydi bosh konstruktor. Unga ko'ra bu terim mashinalari o'tgan yilgi paxta terim mavsumida sinab ko'rilgan. Va texnik ko'rsatmaga ko'ra bu mashinalar yaxshi ochilgan paxtani 86%gacha terib oladi.
Mutaxassislar o'sha tajribalarni o'tkazishdi. O'sha texnik shartlari bor mashinaga. O'sha texnik shartlarni 86% atrofida hosil terib olish kerak. Parametrlar bo'yicha o'sha standart talablari bor. O'sha standart talablariga to'g'ri javob berdi.
Deydi Isroil Usmonov. Toshkent traktor zavodi ekspeditorlaridan birining aytishicha, terim agregatining narxi 62 million 100 ming so'm, traktori bilan esa 110 million so'm. Toshkent traktor zavodi sobiq ittifoq paytida har yili minglab terim mashinalari ishlab chiqargan va o'sha paytda bunday mashinalar ishlab chiqarish bo'yicha dunyoda AQShdan keyin 2-chi o'rinda turgan. Biroq O'zbekiston mustaqillikka erishgach, paxta terish mashinalari ishlab chiqarish keskin kamayib ketdi va paxta asosan qo'lda teriladigan bo'ldi. Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiladigan uzoq yillar qishloq xo'jaligi ligida turli lavozimlarda ishlagan Muxtor Ali Matxoziyevning aytishicha, O'zbekiston texnika asrida texnikani takomillashtirish o'rniga ibtidoiy usullarga qaytdi.
Men bolaligimda o'tgancha 70-yil yillarni bilaman, asosan hali texnika kam bo'lgan paytida qo'l mehnati ko'p bo'lgan. Endi mana mustaqillikdan keyin ko'rsatilgan qolgan texnikadan qolgan texnikalarni hammasini yo'q qilib bo'lishdi. Endi hozir birorta paxta teradigan mashina yo'q, yo'q ekan. 10-16 yoshlar, 23 yoshgacha bo'lgan bolalar paxta terish mashinasini ko'rmagan, bilmaydi. Hozir so'rasangiz, 23 yoshgacha bo'lgan bolalar bilmaydi, ko'rmagan paxta terish mashinasini. Buni shundan bilib olasiz, bilaveradiki, O'zbekiston qishloq xo'jaligi mustaqillik davrida qanchalik orqaga ketib qolgan.
Deydi qishloq xo'jaligi mutaxassisi. Muxtor Ali Matqoziyevga ko'ra, bugungi kunda fermerlar uchun paxta terish mashinalari juda ham kerak, biroq ularning bu mashinalarni sotib olishga qurbi yo'q.
Demak, fermerlar o'sha qishloq yashaydigan fermerlar hech fermerdan bo'lmasa, pul so'raydi. Pul ber, pul ber. Faqat pul so'raydi. endi bu millat shunaqa ahvolda bo'lgandan keyin ular qanday qilib masalan qo'loqda ishlashga qoladi. Endi fermerlarda ahvol nihoyatda nochor. Xo'jalik O'zbekiston qishloq xo'jaligi juda ayanchli ahvolda. Men buni ko'p aytganman. Endi bilasiz, hali qaysi tomonga borar ekan qishloq xo'jaligi juda ayanchli.
Deydi Namangan viloyatining Mingbuloq tumanida istiqomat qiladigan uzoq yillar qishloq xo'jaligida turli lavozimlarda ishlagan Muxtor Ali Matqoziyev.
Shu o'rinda so'nggi soat yangiliklarini qisqa satrlarda yana bir bor eslatib o'tsam. O'zbekistonda inson huquqlariga oid vaziyat 2012-yilda umuman o'zgarmadi va ayanchli bo'lib qolmoqda. Human Rights Watch tashkiloti payshanba kuni e'lon qilgan hisobotda ana shunday xulosani berdi. O'zbekiston Jizzax viloyatida erkin sanoat zonasini Xitoy bilan hamkorlikda yaratishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Xitoy va O'zbek rasmiy matbuoti xabar bermoqda. Qo'shma Shtatlar Rossiya huquq-tartibot idoralari faoliyati va narkotiklarni nazorat qilish masalasida hamkorlik to'g'risidagi ikki tomonlama kelishuvni bekor qilgandan ta'assuf bildirdi. BMTning inson huquqlari bo'yicha mutaxassislari Isroilni Falastinning egallab olingan hududlarida yahudiy mahallalarini qurishni to'xtatishga chaqirmoqda. G'arb diplomatlari Eron uranni boyitish dasturini sezilarli tarzda tezlashtirish niyatida ekanini aytmoqda. Xabarlarning to'liq matni Ozodlikning internet saytida. Demak, hozir diqqatingizga jamiyat va qonun eshittirishining yangi sonini havola qilaman. Eshittirish muallifi Sarvar Usmon.
Voy, qani onamdan qolgan Xitoy kosa.
Kosaning qayerdaligini ayta olmaymiz. Lekin kosalar tagidagi nim kosalarni jamiyat va qonun eshittirishi juda yaxshi biladi. Assalomu alaykum.
Ozodlikning 9-yanvar kungi xabari.
U mana bunday boshlangan edi.
Shu yilning 5-yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan viloyat prokurori o'rinbosari Bahromjon Ermatov, prokurorning yana bir o'rinbosari, yuridik fanlari nomzodi Ramazon Polatov, viloyat prokuraturasining katta tergovchilari Baxtiyor Aralov hamda Diyor Ahmedovlar hibsga olingan. Bu haqdagi ma'lumotni Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi tasdiqladi. Ammo hodisa tafsilotlari borasida izoh bermadi.
Deb boshlangan edi 9-yanvar kungi xabarlarimizdan biri. Xabar davomiga eshittirishimiz oxirida qaytamiz.
Farrosh opa.
U jamiyat va qonunning bugungi qahramoni.
Men Islomo Mukarram. Jizzax viloyat Jizzax shahrining Bunyodkor mahallasidan 1-uy 3-xonada istiqomat qilaman. Yoshim 52 da. Oilam bor, 4 nafar farzandim bor. 10 ta nevaram bor. Men 1996-yildan buyon Jizzaxdon mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyatida farroshlik vazifasida ishlab kelaman.
Bu farrosh ayolning Jizzax prokuraturasi 4 mas'ul xodimining 5-yanvar kuni hibsga olinishiga aloqasi bor. Qanday aloqasi bo'lishi mumkin? Sabr qiling, hammasini aytamiz. Yoshi 52 chiqqan farrosh ayol Mukarram Islomova o'tgan haftada ozodlik bilan bog'lanib o'z arzini mana bunday boshladi.
Jizzaxdan mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyatining raisi bor edi, Sattarov Akmal degan yigit. Korxonada juda katta kelishmovchilik yuzaga keldi-da, meni ishdan nohaq bo'shatdi. 2011-yil 15-avgustda. Mendan avval shu o'sha kelishmovchilik davrida nohaq ishdan bo'shatdi. Kelinim farrosh bo'lib ishlardi o'sha jamiyatda. O'g'lim oddiy rabochi bo'lib ishlardi. Bizni oilaviy nohaq ishdan bo'shatdi.
Suhbatdan ma'lum bo'lishicha Mukarram opaning arzu hasrati ancha eskirib ketibdi. Boshi 2011-yilning yoziga borib taqaladigan hasrat.
Sudlar ostonasida.
Undan beri farrosh opa tuman viloyat sudlaridan o'tib, oliy sudgacha ham yetibdi. Maqsadi ishga qayta tiklanish.
Qo'limizda Mukarram Islomovaning shikoyatiga Oliy sudning 2012-yil 24-dekabrdagi javobi. Undan Oliy sud Islomovaning ishga qayta tiklashni so'rab yozgan shikoyatlariga quyi instansiya sudlari bergan rad javoblar o'z kuchida qoldirilgani aytilgan. Bugun biz sudlarning Islomova ishi yuzasidan javoblarini tahlil qilmoqchi. Adolatsizlik bo'pti, Mukarram Islomovani ishga qayta tiklaying deb bong urmoqchi emasmiz.
Prinsipda Farrosh opa bizning yordamimizga muhtoj emasday ko'rindi. U yordamni mamlakat prezidentidan kutayapti. Ozodlikdan esa prezidentga ovozini yetkazadigan bir kanal sifatida foydalanmoqchi xolos.
Fuqarolik sudyalari o'ta korrupsiyalashib ketganligi sababli chiqishga majbur bo'ldim.
Sizga murojaat qilishga?
Murojaat qilganim sababi hurmatli yurtboshimiz eshitib qolsa zora bitta farrosh shuncha yildan buyon mana shunday halol ishlab mana shuncha jinoyatni ochibdi degan fikr bo'lib menga zora yordam qilib qolsa degan umidda. Chunki O'zbekistonning mulki muqaddas, uni faqat xalq manfaati va davlatimiz farovonligi uchun ishlatilishi kerak degan dona fikrlari bor. Men buni chin dildan his qilgan holda mana shunday jinoyatni ochdim va mana shunday adolatsizlikka ushlanib qoldim.
Hozirgi chiroyli gapni o'qib berdingizmi yoki o'ziz aytdingizmi?
Fikrim o'zimning aqlim nimamdan aytayapman. Buni men hamisha aytishim mumkin.
G'ayratiga qaraganda Mukarram Islomova Oqsaroyga ham kirib ketaveradiganday. Bas shunday ekan Farrosh opa va uning yaqinlarini ishga qayta tiklash masalasiga aralashish mas'uliyatini prezident devoniga qoldiramiz. Biz esa masalaning boshqa jihatiga to'xtalamiz.
Buncha jur'atni qaydan oldingiz?
Farrosh opaning aytishicha uning harakatlari oqibatida o'zi ishlagan Jizzax don mahsulotlari aksiyadorlik jamiyatining endilikda sobiq raisi Akmal Sattorov ishdan olindi va javobgarlikka tortildi.
Men bularni kirdikorni davlat mulkini taron-taroj qilganligi haqida Jizzax viloyat milliy xavfsizlik xizmatini boshlig'i Dehqonboyevga, Jizzax viloyat prokurori Bobojonov nomiga ariza bilan murojaat qildim. Mening arizamda ko'rsatilgan faktlar 100% tasdig'ini topdi. 2011 yil 13 avgust kuni milliy xavfsizlik tomonidan jinoiy ish qo'zg'atildi-da. Jinoiy ish qo'zg'atilgandan keyin 15 avgust kuni meni sraz ishdan bo'shatayapti.
Sizni ishdan bo'shatganidan keyin yozdingizmi? Yozganingizdan keyin ishdan bo'shatdimi?
Meni avval o'sha yerda kelishmovchilik kelib janjal yuzaga kelganida bo'shatib tashladi. Bo'shatgandan keyin men majbur yozdim. Yozgandan keyin jinoiy ish qo'zg'atildi.
Yo'q, hozir aytdingiz-ku, jinoiy ish qo'zg'atilgandan keyin bo'shatdi dedingiz-da?
Oldim bo'shatdi. Yozdim, tergov ishlari olib borildi, bir tomonlama ko'rildi shahar prokuraturasida. Keyin men undan norozi bo'lib viloyat prokuraturasiga, viloyat milliy xavfsizlik xizmatiga chiqdim. Bu yerda keyin jinoiy ish ochildi.
To'g'risi oddiy farrosh ayolning bunday jur'atidan hayron bo'ldik va so'radik. Siz farroshman dedingiz, a?
Farroshman.
Qayerda farlatardingiz?
O'sha Jizzaxdan mahsulotini xo'jalik bo'limida farroshlik qilganman. Mening asosiy kasbim shu hovli joyni tozalash, ishchilar yuvinib chiqqan o'sha dushni tozalash hamda qo'pol bo'lsa ham hojatxona tozalayman.
Yo'q, sizni bir umrlik kasbingiz shumi farroshlik?
Bir umrlik kasbim shu.
Endi
o'qimaganman men.
O'qimagansiz.
Yo'q.
O'qimagansiz. Ishxonani nomini yana bir marta ayting.
Jizzax don mahsulotlari ochiq aksionerlik jamiyati.
Bu qudratli tashkilot.
Shunday. Mablag'i katta, boy tashkilot.
Qancha odam ishlaydi?
Bizda 350 ta, 360 ta ishchimiz bor.
Ishchi joyli katta bo'lmasa ham, lekin puli katta tashkilotda bu.
Ha, endi ishlab chiqarish tashkiloti.
Hayratimiz oshgandan oshaverdi va o'sha hayratdan paydo bo'lgan boshqa savollarimizni ham beramiz birozdan so'ng.
Ziddiyat ildizi.
Avval Farrosh opani shikoyatning ustiga shikoyat yoza boshlashga nima majbur qilganini bilaylik.
Endi mana o'qimaganman deyapsiz. Bir umr farroshlik qilganman deyapsiz, to'g'rimi?
Shunday.
Siz qayerdan bilasiz ularni kirdikoni? Oddiy farrosh Jizzax don mahsulotlari aksionerlik jamiyatini rahbariyatini kirdikorlarni qayerdan biladi? Siz nomigina farroshsiz shekilli. Bu yerda qandaydir bir gap bor va shu gapni siz aytmayapsiz. Men o'lib qolsam ishonmayman oddiy farrosh bilan korxona rahbari binasan talashishiga.
Men bu ozodlikka chiqqanimning sababi mana shu holatlarni Mana hurmatli yurt boshim eshitsin, men yetkazolmayapman. Pog'onama pog'ona yetolmayapman. Meni yetkazmayapti.
Yo, to'xtab turing. Haqiqatni yuzaga chiqarmoqchisiz, ha?
Ha, shunday.
Haqiqatni yuzaga chiqarish uchun siz o'zingiz ham haqiqatni hamma tomonidan aytishingiz kerak.
Bo'ldi.
Bo'lmasa tushunarsiz bo'lib qolyapti-da. O'shaning uchun mana siz 96-yildan beri bu yerda farroshlik qilib kelardingiz.
Shunday.
Korxona rahbari bilan sizni o'rtangizdagi ziddiyat nimadan boshlandi? Shundan boshlab gapiring endi.
Farrosh opaning aytishicha, 2011-yilning yozida u kishi bilan korxonaning o'sha vaqtdagi rahbari o'rtasida kelishmovchilik chiqadi. Mukarram Islomovaning aytishicha, korxona rahbarining qo'l ostidagi xodimlaridan biri Diana shu korxonada ishlaydigan bir ayol bilan ish joyida axloqsizlik qiladi.
Shundan so'ng Farrosh opa korxona rahbariga Diana'ningni tartibga chaqirib qo'y, bu ko'pchilik ishlaydigan joy, buzuqlik qilmasin deydi va javoban
Sattorov Akmal aytdi, pulim ham ko'p, tanishim ham ko'p, xohlagan joyinga boraver deydi.
Va boshliq Mukarram Islomovani ishdan bo'shatib yuboradi.
Shunday bo'shatilgandan keyin viloyat milliy xavfsizlik xizmati boshlig'iga, viloyat prokuraturasiga Bobojonov, unda Bobojonov ishlardi. O'sha kishi nomiga ariza bilan chiqdim.
Arizada nima deb yozilgan? Esling.
Ariza men to'liq yodimda qolgan, chunki o'zim yozganman.
Ayting.
Hurmatli Dehqonboyev, hurmatli Bobojonov. Meni Jizzaxdan mahsulotlari ochiq aksionerlik jamiyatining raisi Akmal Sattorov mana shunday holatni aytganligim uchun nohaq ishdan bo'shatdi. Hamda mana shu korxonada davlat mulkini talon-toroj qilishlik, qurilish qilaman deb juda katta o'zlashtirayapti mablag'larni.
Qancha mablag' o'zlashtirganini yozganmisiz, yozmaganmisiz?
Yozganman.
Qancha o'zlashtirgan?
G'alla bo'yicha o'zlashtirganini arizamda ko'rsatganman. 7400 tonna g'alla kamomati bor deb yozganman.
Xo'p, yana nima deb yozgansiz arizada?
Qurilish bo'yicha yozganman, 1.5 milliard pulni o'zlashtirgan deb yozganman. Men o'zimni yozgan arizamda.
Yana nima yozgansiz?
Yana arizada yozganman, shu nohaq bo'shatilganimda yozganman. Keyin 54 milliard anan korxonani kamomatini yozganman.
Yana nima yozgansiz?
Keyin shu ayollarni yozganman.
Yana nima yozgansiz?
Bo'ldi, shuni yozganman. Meni
bo'ldi, demak siz bu arizani kimga yozdingiz?
Viloyat milliy xavfsizlik boshlig'i Dehqonboyevni nomiga, viloyat prokurori Bobojonovni nomiga yozganman.
Mana endi meni savolim, yana navbatdagi savolimga javob bering. Oddiy bir farrosh ayol o'zlashtirilgan shuncha mablag' to'g'risidagi shuncha raqamlarni qayerdan oldingiz?
Endi men 1996-yildan beri shu korxonada ishlayman. Shu yerda bo'layotgan qurilishlarni o'z ko'zim bilan ko'rganman. Mana elevator sexida g'alla kamomati bor deyapman.
Yo'q, buni bunaqa raqamlarni, bunaqa ma'lumotlarni bilish uchun odamda maxsus ma'lumot va shu ma'lumotlar bitilgan qog'ozlar turadigan joyga bora oladigan o'sha qog'ozlarni ola biladigan imkoni bo'lish kerak. Oddiy farroshda qayerdan bo'lsin bu imkon?
Har bir men o'shani viloyat prokuraturasiga yozib, endi o'zim bilganim, ko'rgan holatimni yozgandan keyin taftish o'tkazildi. Taftish o'tkazilgandan keyin qo'limga o'sha arizamni javobini beryapti. Mana shuncha kamomat, mana shuncha.
Yo'q. Bu javobda siz arizangizda oldin yozgansiz kamomatlarni, deyapsizmi?
Ha, yozganman.
O'sha arizaga yozish uchun o'sha ma'lumotlarni, o'sha raqamlarni qayerdan olgansiz, deyapman.
Mana shu yerda birga ishlayman, laborantlar bilan anaman, hamfikrman, kirib chiqqan analarni bilaman.
Ha, demak, o'sha korxona rahbarini mana endi agar hozir qamoqdami u kishi?
Ha, qamoqda.
Ha, qamoqda ekan o'zi. Demak, qonunbuzarligi bor ekan. Oxir oqibat baribir shu aniqlanibdi. Unga nisbatan, unga qarshi qandaydir bir guruhni manfaatlariga xizmat qilmadingizmi, deyapman.
Yo'q. Men agar unga qarshi bir guruhni manfaatlarida xizmat qilganimda, endovna ishga tiklanib ketardim.
Hali tiklanganingiz yo'qmi qaytib?
Yo'q. Biz oilaviy hali bo'shmiz. Yana bizni
nima uchun? Nima uchun? To'xtang. Nima uchun sizni arizangizga binoan Jizzax don mahsulotlarida o'sha o'zlashtirish borligini, qonunbuzarlik bo'lganini, balki jinoyat sodir etilganligini aniqlagan va shu aniqlash natijasida o'sha rahbarni javobgarlikka tortgan prokuratura sizni va sizni yaqinlaringizni nima uchun qayta ishga tiklab qo'ymadi?
Men ham o'sha masala bo'yicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Jizzax tumanlar aro sudiga ariza berdik. Ariza berganimizda Adina Abdixoliqova degan sudiya arizamizni bir tomonlama ko'rdi. Faqat da'vogarni emas, javobgarni manfaatini ko'zladi. Biz hayron bo'ldik. Men o'zim shaxsan haqiqatdan fuqarolik sudi korrupsiyalashib ketganligiga ishonchim komil bo'ldi.
Sizdan pul ta'ma qilishdimi?
Endi mendan pul ta'ma qilishmadi, yuqoridan o'shanday bular menga nisbatan buyruq berganda.
Kim u yuqori?
Balkim viloyat prokuraturasi, balkim viloyat SMBSdir. Men u yog'ini nima bilay, lekin meni ishga tiklamadi.
O'qimaganman deysiz, bir umr farroshlik qilganman deysiz, lekin nutqingiz juda ravon. Qonunlarni bilasiz. Sudlar bilan, prokurorlar bilan muomala qilganda ular bilan qaysi tilda, qaysi ohangda gaplashishni bilasiz.
Meni mana shunday qilishga mana shu nohaqlik majbur qildida.
Yoshi 52 ga chiqqan bir umrlik farroshlik qilgan Mukarram Islomovaning aytganlaridan yana bir parcha eshiting.
Chunki Adina Abdixoliqovaga men ishdan bo'shaganim paytida haqiqatdan qanday bo'shaganman. Men 25-chi kuni chiqayapman, 26-chi kuni seminarga tushayapman. Iyunlida 2011 yil 26 iyulda Men borayapman, Grajdanskiy qorovul meni korxona hududiga kirmasligimni korxona raisi taqiqlab qo'yganligini aytayapti. Keyin meni kirgizmayapti ish joyimga. A meni ishdan bo'shatayapti Mehnat kodeksining 100-chi moddasi bilan. Mana shu korxona hududiga kirmasimdan avval biron marotaba ustimdan boynagiday bildirishnoma, ya raport, ya ogohlantirish olmaganman, berilmagan. Adina Abdixoliqovaga men savol berayapman, hurmatli sudya. Meni Mehnat kodeksining 100-chi moddasi bilan ishdan bo'shatgan, lekin menga avval mana shunday bir ogohlantirish berilmagan. Farzi qayziq ostida bo'shadim. Agar meni ishga korxona hududiga kirishim taqiqlab qo'ymaganda men ishni qoldirmasdim. Nima uchun qonuniy ko'rmadingiz deb men u kishi bilan o'zimni huquqimda talashdim.
Mukarram Islomova maxsus bilimi yo'q ekanligiga qaramay, qonunlarni qanchalik yaxshi bilmasin, ko'nglimizda boyaroq savollarimizda yangilagan shubhalar qolaverdi va eshittirishni tayyorlash jarayonida O'zdan mahsulot aksionerlik kompaniyasi bilan bog'landik.
Kompaniyaning o'zini tanishtirmagan xodimi Jizzaxdan mahsulotning sobiq rahbari Akmal Sattorovning javobgarlikka tortilgani bunga Mukarram Islomovaning shikoyatlari sabab bo'lganini tasdiqladi.
Jizzaxdan mahsulotdagi qonunbuzarliklar avvalroq ham ma'lum edi.
Ayni paytda shuni ham aytib qo'yishimiz kerakki, O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmati 10-chi yilning 6-avgustida mana bu xabarni tarqatgan edi.
Davlat soliq xizmati organlarining tezkor harakatlari natijasida qonun buzilish holatlarini bartaraf etishga alohida e'tibor qaratilgan. Jumladan, Jizzax viloyati, Jizzax shahar Davlat soliq xizmati xodimlari tomonidan shaharda joylashgan Jizzax don mahsulotlari AKJda hujjatli tekshirish o'tkazish chog'ida jamiyatga nisbatan davlat byudjetiga soliq va boshqa majburiy to'lovlari bo'yicha 136 million 899 ming 400 so'm qo'shimcha hisoblangan. Davlat soliq xizmati organlari tomonidan aniqlangan yuqoridagi holatlar bo'yicha tekshirish hujjatlari rasmiylashtirilib, qonun buzilishiga yo'l qo'ygan fuqarolarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atildi.
Deyilgan edi O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasi axborot xizmatining 10-chi yil 6-avgustdagi xabarida.
Korxona rahbari prokurorlarni tortib ketdi.
Mana endi Ozodlikning 9 yanvar kungi xabarini to'liq eshiting.
Shu yilning 5 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmatining Jizzax viloyati boshqarmasi tomonidan viloyat prokurori o'rinbosari Bahromjon Ermatov, prokurorning yana bir o'rinbosari, yuridik fanlari nomzodi Ramazon Polatov, viloyat prokuraturasining katta tergovchilari Baxtiyor Aralov hamda Diyor Ahmedovlar hibsga olingan. Bu haqdagi ma'lumotni Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasining navbatchilik qismi tasdiqladi. Ammo hodisa tafsilotlari borasida izoh bermadi. Ma'lum bo'lishicha, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining mansab vakolatini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik singari moddalari bilan ayblanayotgan huquq-tartibot organi xodimlari Jizzaxdan mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati sobiq rahbari Akmal Sattorovning o'tgan yil dekabr oyidagi tergovlar davrida bergan ko'rsatmasiga muvofiq javobgarlikka tortilgan. Viloyat prokuraturasi tomonidan olib borilgan tergov materiallariga ko'ra, 2011-2012 yillarda Jizzax don mahsulotlari ochiq aksiyadorlik jamiyati faoliyati Milliy xavfsizlik xizmati organi tomonidan tekshirilganda korxonada 54 milliard 258 million 844 ming 938 so'm 27 million 326 ming AQSh dollari atrofida talon-tarojlikka yo'l qo'yilgani aniqlangan. Mazkur qonunbuzarlik yuzasidan korxona rahbari Akmal Sattorov va boshqa mulozimlar, shuningdek, soflik va beg'uborlik xususiy firmasi rahbari Abir Sattorovlar jinoiy javobgarlikka tortilgan. Hibsga olingan prokuratura xodimlari esa ana shu qonunbuzarliklarni muayyan manfaatlari evaziga xaspo'shlab kelganlikda ayblanmoqda. Prokuratura xodimlari ayni kunda O'zbekiston Ichki ishlar vazirligi jazoni ijro etish bosh boshqarmasiga qarashli Toshkentda joylashgan 64/1 sonli vaqtinchalik saqlash izolyatoriga joylashtirilgan.
Jamiyat va qonunni eshitirishdi, uni Sarvar Usmon tayyorladi. Salomat bo'ling.
O'zbeklarning savoli ko'p.
Nima bo'ldi? Boshqa ochilmayotganmi? Yo'q, bo'ldi endi.
Qaysi bo'lsa
bo'laman, nima bilan shug'ullanadi? Kimga xizmat qiladi? Qaysi mamlakatda shu bir otasi, bir prezident, otasi bir boyvachcha, qizlar bor.
Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javobi bizdan.
Ozod javobning bugungi sonida chet eldan O'zbekistonga bosh to'lovsiz tovar olib kirish tartib-qoidalari borasida suhbatlashamiz. Amaldagi qonunga ko'ra, 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. Londonda o'qiyotgan Jizzaxlik Jasur ismli talaba yigit xorijdan O'zbekistonga qanday tovarlarni boj to'lovsiz olib kirilishi bilan qiziqdi.
Men bu yil o'qishimni tugatib, O'zbekistonga qaytaman. iPhone telefonim bor. iPad olganman. Eski noutbuk ham bor. Bularni o'zim bilan olib ketmoqchiman. Keyin akamga Samsung Galaxy sovg'a qilmoqchi edim. Singlim ham iPad zakaz qildi. Keyin onam bilan otamga ham sovg'alar olmoqchiman. Lekin Toshkentda bojxonachilar buncha narsani o'tkazmaydi deyishyapti. Iltimos, O'zbekistonga chet eldan nima va qancha miqdorda olib kirish mumkinligini o'rganib bersangiz.
Deya email orqali savol yo'lladi Londondan Jasur. O'zbekiston qonunlariga ko'ra Qozog'iston, Qirg'iziston, Turkmaniston, Tojikiston va Afg'onistondan faqat 10 AQSh dollari qiymatidagi iste'mol mollarini mamlakat hududiga boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat qilinadi. Dunyoning boshqa davlatlaridan esa 1000 AQSh dollari qiymatidagi tovarlar uchun bojxona to'lovlari to'lanmaydi. O'zbekiston bojxona qo'mitasining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, bojxona va soliq imtiyozlariga ega bo'lgan mahsulotlarni faqat cheklangan miqdorda olib kirish mumkin.
Piva, alkogolli va alkogolsiz ichimliklar, sharbatlar 2 litrdan, tamaki mahsulotlari 10 qutigacha, zargarlik buyumlari 5 dona, ko'pi bilan 30 grammgacha, qandolat mahsulotlari 5 kilogrammgacha, qandil ko'pi bilan 2 donaga ruxsat etiladi. Jismoniy shaxslarning olib kirishi mumkin bo'lgan tovarlar ro'yxatiga 0,5 kilogramm ikra, 5 kilogramm shokolad, 5 kilogramm kir yuvish vositalari, 15 kvadrat metr hajmdagi gilam, 5 kilogramm meva-cheva, 40 litr benzin ham kiradi. Shuningdek, xorijdan 3 xil turdagi kiyim-kechakni faqat bitta donadan bojsiz olib kirish mumkin. Bu kabi yana bir qancha turdagi narsalar to'lovsiz olib kiriladi.
dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Amaldagi tartibga ko'ra, xorijdan noutbuk, kompyuter va televizor kabi texnikalarni faqat bir donadan boj to'lovsiz olib kirish mumkin. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, xorijdan mobil telefon olib kirish biroz murakkabroq.
Agar fuqaroning yonida o'zi ishlatayotgan mobil telefonidan boshqa bir yana bitta telefon bo'lsa, bojxona tekshiruvdan o'tayotganida elektromagnit moslashuv markazidan ruxsatnoma talab qilinadi. Shu ruxsatnoma bo'lsa, o'zinikidan tashqari yana bitta mobil telefonini boj to'lovsiz olib kirishga ruxsat etiladi.
Dedi bojxona mutaxassisi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda. Toshkent shahridagi elektromagnit moslashuv markazining ismini oshkor qilmayotganimiz mutaxassisiga ko'ra, mobil telefonlari radio elektron vositalar ro'yxatiga kiritilgani uchun maxsus ruxsatnoma talab qilinadi.
Sotuv telefonni prosta katta partiya kontrabanda bilan kirib ketmasligi uchun o'tta bitta dona olib kelsa ruxsat talab qilinmaydi, shaxsiy foydalanishga deb. Bu bittadan oshib ketsa, buni endi hech qatti keltirib bo'lmaydi, masalan, bu sovg'aga, bu sotuvga deb. O'sha bittadan oshgani, ya'ni 2 tondan ortig'iga bizda olib kirish uchun ruxsatnoma rasmiylashtiriladi. Bizga murojaat qiladi, tamojniy organga o'sha deklaratsiya to'ldirtiriladi, ya'ni o'sha asmotr qilganda akt izyatiyani oladi tamojniy organ, undan keyin o'sha akt izyatiya bilan bizga keladi. O'sha akt izyatiya bitta ariza tashlab ketadi. O'sha O'zbekiston Respublika hududiga shu men tomonidan xarid qilingan shu proizvolni tekstim yozib beradi, talantiyani qani taqdim qilishni so'rayman, pasportning kopiyasini beradi i o'sha akt asmotrami, aktdanaqa izyatiyami, o'shani bittanaqasi nusxasini taqdim qiladi. Haqiqatan o'sha chegarada turganligi to'g'risida bizga ma'lumot bor. Buni bitta siz yutqizadigan tomoningiz, bizni 3 kun ko'rib chiqamizdi. To'laydigan pulingiz 1518 so'm.
Dedi Toshkentdagi elektron moslashuv markazi mutaxassisi. Xorijdan olib kelinayotgan tovarlarni albatta T6 shaklidagi bojxona deklaratsiyasida ko'rsatish va rasmiylashtirish shart hisoblanadi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, deklaratsiya 2 nusxada to'ldiriladi. Deklaratsiyaning 1 nusxasi bojxona xodimlarida qoladi, 2 nusxasi deklaratsiyani to'ldirgan shaxsga beriladi va deklaratsiyada ko'rsatilgan tovarlar hamda predmetlarni olib kirish uchun asos bo'lib xizmat qiladi. Qonunga ko'ra, deklaratsiya yo'qolgan taqdirda qayta tiklanmaydi va uning egasi unda ko'rsatilgan tovarlar va predmetlarni to'siqsiz olib o'tish huquqini yo'qotadi. O'zbekistonga boj to'lovsiz olib kiriladigan tovarlarning to'liq ro'yxati Lexus.uz saytida e'lon qilingan. Fuqarolar bu turdagi tovarlarni jami 1000 AQSh dollaridan ko'p bo'lmagan qiymatda olib kirishiga ruxsat etiladi. Bojxona mutaxassisiga ko'ra, fuqarolar 1000 dollardan ortiqcha qiymatda olib kelingan tovarlari uchun bojxona yuk deklaratsiyasini to'ldirib va bojxona to'lovlarini to'lab O'zbekistonga olib kirishlari mumkin. Amaldagi qonunchilikka asosan O'zbekistonga tovarlarni olib kirishda quyidagi bojxona to'lovlari undiriladi. Birinchi, bojxona qiymatidan kelib chiqib 0.2% miqdorida bojxona yig'imi. Ikkinchi, import boji, 3-chi aksiz solig'i, 4-chi 20% miqdorida qo'shilgan qiymat solig'i. 5-chi, jismoniy shaxslar tomonidan 3-chi davlatda ishlab chiqarilib, qo'shni davlatlardan olib kiriladigan tovarlar uchun 20% miqdorida bojxona yig'imi. Shuningdek, musiqa asboblari va ularning qismlarini mamlakatga olib kirishda ushbu tovarlarning bojxona qiymatining 10% miqdorida import boji to'lanadi. O'zbekistonga olib kirish taqiqlangan narsalar. O'zbekistonga qurol-yarog', narkotik moddalar, pornografik materiallarni olib kirish taqiqlanadi. Qizil kitobga kiritilgan hayvon va o'simliklarni, tibbiy dori-darmon va tibbiy uskunalarni, radio elektron vositalarini, o'simlik va chorvachilik mahsulotlaridan tayyorlangan mahsulotlarni maxsus ruxsatnomasiz olib kirish taqiqlanadi. Shuningdek, mamlakat qonunlarida hukumat va jamoatchilikka xavf tug'diruvchi, terrorizm, zo'ravonlik, urushni targ'ib qiluvchi, milliy va diniy adovat ruhidagi materiallarni O'zbekiston hududiga olib kirish ham qat'iy taqiqlanadi. Aziz tinglovchi, agar sizning bugungi savolga muqobil javoblaringiz bo'lsa yoki o'z tajribangizda sinalgan holatlar bilan ozodlik olgan javoblarni to'ldira olsangiz, o'z fikr mulohazalaringizni ozodlik saytiga qo'yilgan maqolaga sharh sifatida qoldirishingizni so'raymiz. Shuningdek, yana qaysi savollarga javob topishni istaysiz? Ozod javobga murojaat qiling. Savollaringizni Skype orqali Ozod Skype va Erkin mikrofon manzillariga yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, telefon orqali +420 612 612 713 va +420 221 123 381 raqamlariga qo'ng'iroq qilib, savollaringizni berishingiz mumkin. Shuning bilan Ozodlikning navbatdagi dasturini nihoyalaymiz. Uni Pragadagi studiyadan men Mehribon e'tiboringizga havola qildim. Havo mavjlarida uchrashguncha.